Jesuo de nove parolis al ili, dirante, Mi estas la lumo de la mondo, quiu min sequas, tiu ne iros en mal lumo, sed havos la lumon de la vivo. La fariseoi do diris al li, Vi attestas pri vi mem, via attesto ne estas vera. Jesuo respondis kai diris al ili, Quancam mi attestas pri mi mem, tamen mia attesto estas vera, cia mi scias de kie mi venis, kai kien mi iras, sed vi ne scias de kie mi venis, nec kien mi iras. Vi iugas lau la carno, mi iugas neniun. Tamen ec se mi iugas, mia iugio estas vera, cia mi ne estas sola, sed mi kai la patro, kiu min sendis. Estas ja scribite en via legio, che la attesto de du homoe estas vera. Mi estas attestanto pri mi mem, cae la patro, ciu min sendis, attestas pri mi. Ili do diris al li, Cie estas via patro? Respondis Jesuo, Vi conas nec min, nec mian patron. Se vi conus min, vi conus ancau mian patron. Tiuin vortoin Jesuo parolis en la tresoreio, dum li instruis en la templo, cae neniu arrestis lin, char lia horo ancora ne venis.